Здравни специалисти опитват да решат проблема с направленията. В селата те са в излишък, търси се механизъм за прехвърлянето им на градските джипита. Нова система за видеонаблюдение на пътищата ще заработи пилотно в Пловдивска област. Учителка с пластмасов пистолет е у бирджийката на банка в Плевен от преди месец. Тази нощ полицията я задържа.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Работата на правителството в следващите няколко месеца ще може да затегне извън банковия надзор и одита на различните институции. Това заяви финансовия министър Симеон Дянков по време на пленарното заседание в парламента. Като втора цел министърът посочи спирането на течове в редица сфери. Чуйте какво още каза Дянков пред депутатите в началото на третата сесия на парламента.
България трябва да стане държавата в Европа, в цяла Европа, не само в Източна Европа, с най-добрата бизнес среда. Това до сега не се е случило в предишните 20 години. Предишните правителства не им е била това визия. Какво означава това България да има най-добрата бизнес среда в Европа? Това означава ниски данъци. Затова ние не вдигаме никакви данъци, дори намалихме социалните осигуровки, при положение, че сме в най-дълбоката част на кризата. Ние ще успеем на много да затегнем и надзора, примерно извънбанковия затвор на застрахователни дружества, пенсионни дружества и така нататък, и да засилим функциите на Сметната палата, на вътрешните одити на различните министерства и администрации, да няма скрито покрито. Това е едната част. Другата част е да се спрат всички течове, защото течовете са всъщност това, което е довело България до това окаяно състояние. Справихме се с ситуацията в условия на непрекъснато излизащи информации и данни, как на друго място има пробив, как на друго място, уважаемите колеги, тук са ни оставили дупка и така нататък. И ще продължаваме да се справяме, защото това е единствения начин България не само да излезе от тази криза, а да стане една средно богата европейска държава.
Финансовия министър се обърна към бившите управляващи с обвинението, че не са направили реформа в никоя от сферите в страната. По думите му, целта е била да се облагодетелстват обръчите от фирми около партиите. Затова тези 8 месеца ние чистим тинята, която се е насложила в продължение на 20 години, допълни финансовия министър. Информацията е на Дея Манолова. За момента синята коалиция приема положително идеите за реформа в здравеопазването на кандидата за здравен министър Анна Мария Борисова. Тя беше изслушана сутринта от парламентарната група на СДС и ДСБ. По думите на Ваню Шарков, представенето на професор Борисова било по-добро от първите и медийни изяви. Тя показала силно изразен хъс за работа, както и воля за реформи, обвързани с конкретни срокове за изпълнението им. Чуйте какво още каза Ваню Шарков от синята коалиция.
Представянето на професор Борисова при обсъждането на проблемите на здравната реформа в парламентарната група на Синята коалиция беше значително по-добро от първите медийни изяви. Това, което беше добре, са някои неща. Първо, ясно демонстрираната воля за извършване на необходимите реформаторски промени. Второ, силно изразен хъс за работа. Трето, това, че тя във всяко едно нещо, което казваше, че трябва да бъде направено, поставяше срокове. Проверка на системата до един месец, разработване на стандартите, до изработване на стандартите, които според нея трябва да бъдат и унифицирани, нещо, което не беше казано до сега, до 2 месеца. Реформиране на системата за болнична помощ и при необходимост преструктуриране на лечебни заведения, които не отговарят на критериите и изискванията, до 3 месеца. Гарантиране на продължение на действието на споразумението, което имаме по отношение на осигуряване повече средства за онкоболните, повече средства за хемодиализата, повече средства за спешната помощ, където има преструктуриране на лечебни заведения за болнична помощ задължително през осигуряване на спешна помощ. А това как ще гласуваме, има една седмица времено тогава, спокойно. Ще бъдат водени разговори. Сигурно ще имаме още срещи, така че няма проблем.
А за сега какви са настроенията?
Положително.
Да се създаде механизъм за прехвърляне на неизползвани направления от една лекарска практика към друга, това е идеята, която ще предложи за реализация директора на Плевенската районна здравноосигурителна каса Мартин Митев на среща с ръководството на Националната каса. По думите му, от 2006 година насам стандартите не са били толкова ниски, но съществува и положението, че здравната каса като цяло не си усвоява направленията. При част от селските практики в Плевенско се получава излишък от направления, които не се освояват, а при някои от градските всеки месец не достигат, подчерта Митев.
Касата като цяло не си освоява всички направления. Получава се следното, ако говорим само за общо практикуващите лекари, защото пациента всъщност опира до общо практикуващия лекар за направление при специалист. Една много голяма част от общо практикуващите лекари не си освояват направленията, които ние им даваме. Проблема е в града. Направленията се разпределят на джипитата съобразно броя записани пациенти в пациентските им листи. Едно джипи, което държи две села, има пациентска листа толкова, колкото и пациентската листа на едно джипи в града. Двамата получават идентични направления, като обеми, бройки. В същото време обаче, тези джипита, особено по-отдалечените и тези, които са с селските практики, не ги освояват. Населението е бедно. Населението е предимно възрастно, пенсионери. Самите джипите казват, аз го виждам, трябва да му дам направление да отиде при кардиолог или да отиде да си направи изследвания в града, в лаборатория. Той казва, да, ама аз трябва да дам и 5 лева за рейса. Оттам е целият проблем.
До 2 месеца ще стане ясно каква финансова компенсация може да получи МВР от компанията Siemens заради срива в системата за издаване на новите документи за самоличност, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. В момента се очаква Siemens да предаде протокол за приемането на системата, а МВР да издаде съответните забележки за пропуски в изпълнението на договора. След това ще бъде предявено искане за компенсация, уточни Цветанов.
Защото на ден трябва да произвеждат по 7000 позиции. Те все още не могат да стигнат тези обеми. И в момента това, което имаме като напредък последните няколко дни, е, че изработват около 3000 паспорта. В момента сме започнали по-малко да отработваме и обикновените заявления, които са подадени. Ние сме създали необходимата организация за денонощен режим на изработване на тези лични документи и паспорти. Стига обаче хардуерно и софтуерно да бъде решен проблема, който има в момента. Екипите, които работят и обещанията, които ни дават и разговорите, които водя през ден с ръководители от Siemens в Мюнхен, ни уверяват, че в рамките на няколко дни ще бъдат вече повишени обемите на изработените документи, трябва да стигнат до ниво 12 000 на ден. Ако стигнем до подобни параметри 12 000 позиции на ден с денонощния режим на работа, смятам, че ще можем да наваксаме изоставането.
Вътрешният министър допълни, че към момента МВР може да предяви претенции единствено по отношение на парична гаранция в размер на 1 200 000 евро. До сега държавата не е платила нищо по договора с Siemens, обясни Цветанов, и уточни, че средствата от таксите за издаване на паспорти ще бъдат преведени на компанията след 8 месеца. 37-годишна учителка по български език и литература е задържана за въоръжения грабеж на офис на ProCredit Bank в Плевен. Това съобщи и за Дарик, шефът на областната полицейска дирекция в града, комисар Светозар Илиев. Грабежа беше извършен на 15 март, както ви съобщихме по-рано тази сутрин. Жената е задържана късно през нощта от полицията. Още от Вероника Христова.
Учителката е от Славяново, малко градче в близост до Плевен. По думите и пред полицията, отдавна имала финансови затруднения, което я принудило да извърши обира на банката, за да разплати заемите и кредитите си. Самоличността е установена по снимков материал, снет от охранителните камери на банката. Жената се е подготвяла около седмица за обира, като е извършвала наблюдение на движението в банковия офис. По време на въоръжения грабеж не е използвала истинско оръжие, допълни още комисар Илиев. За целта учителката се е снабдила с детски пистолет, с който е заплашила трите служителки в клона и отмъкнала 20 000 лева. 37-годишната жена няма предишни провинения, задържана е за 72 часа с мярка от Плевенската прокуратура. Вероника Христова, Дарик Радио Плевен.
Софийския градски съд остави в ареста временно отстранение от длъжност съдия Петър Сантиров. Той беше задържан при специализирана полицейска операция, проведена на 1 април в столицата. Заедно с него бяха арестувани и бившия военен министър Николай Цонев и бившия главен секретар на финансовото ведомство Тенчо Попов. Тримата бяха обвинени в предлагане на подкуп на следователя Петю Петров, който води досъдебно производство срещу бившия министър на отбраната за неизгодна сделка, ощетила държавата с 120 милиона лева. Сантиров беше временно отстранен на 8 април по предложение на главния прокурор Борис Велчев. Магистратите счетоха, че има обосновано предположение за авторство на престъплението, както и вероятност, ако той бъде на свобода, да извърши ново такова. Защитата на Сантиров пледира, че след като той е отстранен от длъжност, няма причина мярката му за неотклонение да бъде задържане под стража. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд. Информацията е на Павел Хаджиев. Нова система за контрол и наблюдение на магистралите извън градските пътища ще заработи пилотно в Пловдивска област. Това съобщи в ефира на Дарик Пловдив народния представител от ГЕРБ Стефан Дедев. Идейният проект ще бъде обсъден от комисиите в парламента в края на лятото, обясни той.
Идейният проект касае изграждането на система за видеонаблюдение на магистралите и първокласните пътища, които контролират освен скоростта на движение на автомобилите. По номерата на автомобилите се контролират дали автомобила има издадена гражданска отговорност, дали има винетка, дали е минал годишен технически преглед и евентуално дали е противозаконно отнет така наречените крадени автомобили. Тази цялата информация с помощта на специални камери отива в един сървър, който е в полицията. Фактически бенефициент тук е МВР. Отива в този сървър и съобщава там на дежурното звено дали има автомобил с превишена скорост, дали има откраднат автомобил, дали някой не си е платил необходимите данъци и такси. И тук трябва да се промени закона, защото идеята ни е да има глоба, примерно по фиш, която да има един определен период, в който да може да се плати, и ако не се плати, да отива към годишните данъци. Това не касае вътрешно градското пространство и това касае по-скоро периферията, първокласните пътища, автомагистралите. До момента подобно нещо не е правилно, но тъй като и в правната комисия има различни мнения по отношение на фотографирането, нали, на водачите, ние искаме да избягаме от това положение, да си идентифицира номера. Фактически, когато един водач на МПС си прави застраховка гражданска отговорност, да има такава национална система, която да вкарва в един информационен фонд автомобилите, които имат гражданска отговорност.
Идеята е заимствана от Германия. Проектът ще струва около 5,5 милиона евро, като половината от сумата ще бъде осигурена от Брюксел. Средствата от Европа ще дойдат по програма, която подкрепя проекти, свързани с различни мерки за намаляване на жертвите от катастрофи. В повечето европейски градове има такава система за видеонаблюдение. Надявам се тя да заработи в Пловдивска област, каза за Дарик директора на областната полицейска дирекция в Пловдив, комисар Тодор Чонов.
Много пъти съм казал, че се надявам българската полиция да стане по-модерна в кратки срокове, респективно пловдивската полиция. Нормално е, за да бъде така модерна, да се използват и всички постижения научни. Така че повечето европейски градове ползват системи за видеонаблюдение, така че аз приветствам подобна идея и се надявам да се реализира Пловдив и областта.
Водени са разговори с министъра на вътрешните работи и с главния комисар на МВР, именно да стартира от Пловдивска област, защото тук не говорим за градски пътища.
Както на всички е ясно, поставяне на видеоконтрол на възлови пътища и кръстовища води до облегчаване на работата на полицията по отношение на издирвани автомобили, издирвани лица, както и различни пътни нарушения. Пак ви казвам, ние ще работим активно в осъществяване на подобен проект.
А дали новата система за видеонаблюдение ще даде положителни резултати, Тина Ивайлова потърси и мнение на пловдивчани.
Лично аз смятам, че ще има намаляване на 5,5-тата, защото на българина, когато бъде заснет и когато му бъкнат в джоба и му вземат парите за извършеното престъпление, само тогава той може да се стресни и да спазва необходимите мерки за безопасност на движението.
Как смятате? Цял свят ги има и хората върват с определена скорост, а у нас само летат джигити и плашат нормално каращите хора. Естествено, че ще има 100% ефект.
Мисля, че ще бъде нулево, като всичко българско, като начало ще бъде добре поставено и след това, като не работи, няма поддръжка и до там ще бъде всичко.
Значи, за да не кара както той си иска, нормално, че трябва малко и заглобите да се замислят, по-малко да вземат рушвете и полицаите. Не се минава с 10-20 лева. Аз съм от бивша Югославия. Значи, при нас за превишена скорост се взема 300 евро. И нагоре глоба, а цял месец трябва да работи за 200. Така да, най-бавната магистрала в Европа е магистралата Ниш-Белград. Най-бързата е Пловдив-София.
Бизнес.
Над 1 милиард лева от фискалния резерв са отишли за погасяване на дефицита. Следват обедните бизнес акценти. Добър ден, аз съм Марта Младенова. 0,2% инфлацията през март спрямо февруари сочат данните на националната статистика. От началото на годината инфлацията е 1,4%, а на годишна база 1,3%. Минимален спад е регистриран в цените на хранителните продукти и безалкохолните напитки. Цигарите и алкохолът са поскъпнали с близо 2%. Ръст има и в цените на транспорта, както и при облеклото и обувките. Намаление е регистрирано в цените на ресторантите и хотелите, както и при услугите в сферата на развлечението и отдиха. Почивката на море може да бъде по-евтина с 10-20%, ако резервацията се направи още сега и се използват услугите на туроператорска фирма. Това обясниха експерти от бранша в предаването «Кой говори». За първи път в тази година периодът на ранните записвания е удължен до април, а не е приключил до февруари, както обикновено. Експертите очакват ръст на сезона поне с 5%. Чуйте какво ще казаха представителите на различни организации в туристическия бранш Марин Нешков, Румен Драганов и Шаке Екмекчиан.
Цената във всички случаи, да кажа в класическия случай, е далеч по-ниска през туроператора или с пакета от услуги, отколкото ако, примерно, клиентът или туристът, потребителят сам тръгне да си събира информация.
Като цяло, аз едва ли бих казал, че тази година ще бъде по-евтина за който и да е от тези, които желаят да ползват почивка, по две причини, защото всеки си нагласи някаква сума, която може да изхарчи. И той, така се каже, съществува като почиваш до момента, до който има тези пари. Миналата година тази сума беше общо взето около 575 лева на човек средно. И сега за колко време ще ги похарчи тази година, може би трябва да бъде въпроса.
Колко биха се спестили хората, ако сега се ангажират курорт?
Минимум 10%, може да стигне и до 20%.
Същото важи за Гърция и Турция, защото не се планира една дълга почивка от 10 дена. Вече се планират да речем 3 почивки по 4-5 дена или по една седмица. И тази седмица ще отидат с колата в Гърция и ще се настанат в апартамент. Другата седмица ще вземат 5 дена или 7 дена чартер до Турция. И едната седмица ще отидат в България.
Представителите на туристическия бранш Марин Нешков, Румен Драганов и Шаке Екмекчиан пред Дарик. И още една туристическа информация. Седмото издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» бе открито във Велико Търново. На обща площ от 267 квадратни метра в изложбените зали на града са представени близо 60 български изложители и чуждестранни представители от 18 държави. Тази година участниците в туристическата борса са два пъти повече в сравнение с миналогодишното издание. Борсата ще продължи до 17 април. Информацията на Мариета Стоянова. Другите акценти от деня. 1 милиард 370 милиона лева от фискалния резерв са отишли за погасяване на дефицита, съобщи финансовият министър Симеон Дянков в кулоарите на парламента. Така той отговори на обвиненията на БСП, че близо 2 милиарда лева от резерва са изхарчени, без да е ясно за какво. Чуйте какво ще каза финансовият министър по темата.
По данни от тази сутрин, в момента дължимото, но не върнато по една или друга причина ДДС е на стойност 306 милиона лева. На 27 юли 2009 година, когато правителството на ГЕРБ влезе на власт, тази сума беше 722 милиона лева. Така че ние в условия на тежка икономическа и финансова криза сме успели да върнем един вид на 400 милиона на хората, бизнесите, които чакат. На 27 юли 2009 година фискалния резерв беше 7 милиарда 740 милиона лева. Този резерв остана почти непокътнат до 31 декември 2009 година. Сумата, която те ни оставиха е 7,7 милиарда, а не, както се твърдеше грешно от господин Станишев вчера, 8,2 милиарда. 500 милиона, знаете къде отидоха, в предизборно харчене, само в юли беше 565 милиона. Фискалният резерв е намалял с 1 милиард 370 милиона лева. Те са отишли за покриване на дефицит. За същия период, значи септември до края на февруари 2008-2009 година, за същия период, но преди една година, когато те са били на власт, фискалният резерв е намалял с 3 милиарда 214 милиона лева.
Финансовият министър Симеон Дянков в информация на Дея Манолова. Всички държавни електроенергийни дружества може да бъдат обединени в една структура, в която ще бъде водеща Националната електрическа компания, съобщи заместник енергийният министър Майя Христова. Целта на обединението е да се постигне стабилност на активите на дружествата. То ще се осъществи преди разформироването на Български енергиен холдинг до края на юни. Продължаваме с борсова информация. Малко над 200 000 лева оборотът на българската фондова борса след 2 часа търговия. Индексите се движат с леки покачвания. Липсват сделки с дружество от имотния сектор. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи днешната сесия.
Индексът на дружествата, инвестиращи в имоти и BG REIT, все още е на нивото, на което завърши вчера. Причината е, че до този момент няма сделки с акции на нито една от 10 компании, на базата на които се изчислява нивото му. Останалите три индекса се движат с леки покачвания. Зад оборота от 205 000 лева стоят главно прехвърленията по три позиции: Софарма, Доверие Обединен Холдинг и Първа инвестиционна банка. Производителят на лекарства се търгува и в най-голям обем до момента, като за 2 часа по позицията му са прехвърлени над 20 000 акции.
Зелената вълна, обхванала пазарите в САЩ и Азия, се пренесе в Европа, където водещите индекси са на положителна територия. На стоковите пазари цената на петрола остава стабилна над $84 за барел. В европейската търговия лекият американски петрол се котира за $84.58 за барел, а нефтът сорт Брент е на ниво от $84.79 за барел. На валутните пазари единната европейска валута се повишава спрямо долара, като двойката на ниво от 1.3648 долара за 1 евро. Информацията е на Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ. Това бе по-важното от света на бизнеса до този час. Още икономически акценти може да намерите в Лев БГ и Дарик Финанс БГ.
Тук завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден.
Новините, коментарите и интервютата. Darik News.bg